Epilogi. Vahteri puki ylleen kevlarliivit ja painoi mellakkakypärän päähänsä. Hän kiinnitti rynnäkkökivääriin lippaan, veti panoksen piippuun ja varmisti. Tampereen poliisi oli hälytystilassa. Helikopterit pyörivät Sorinkadun yllä ja Pirkkalan hävittäjät oli komennettu valvomaan ilmatilaa. Läheiset armeijan yksiköt oli hälytetty apuun. Kadunkulmien tiesuluilla seisoi vihreitä kuorma-autoja ja varusmiehiä taisteluvarustuksessa. Poliisiaseman eteen oli pysäköity panssariajoneuvo, jonka aseistuksena oli raskas konekivääri. Supon miehet valmistautuivat eteisessä mellakkakilvin ja tarkka ampujat kokosivat aseitaan kerroksissa. Hälytysnumeroon oli tullut 2 tuntia aiemmin puhelu. "Olen verotalon terroristi. Tulen iltapäivällä poliisitalolle. Älkää ampuko, etteivät sivulliset vahingoitu." Numero oli jäljitetty hervantalaiseen puhelinkioskiin, mutta soittaja oli ehtinyt poistua eikä puhelulle löytynyt silminnäkijöitä. Pakolaiskeskuksen rättipäitä vahteri epäili. Mistä muualta Al-Qaidan miehiä Suomeen sikiäisi? Miehet valpastuivat, kun joku pyrki poliisilaitoksen ovesta sisään. Vahteri kumartui piiloon, mutta poukkosi saman tien ylös tunnistaessaan tulijan.
"Älkää ampuko, väärinvärinen mies!"
Hän suojasi aaltoa ruumiillaan ja saatteli miehen turvaan naulakoiden taakse.
"Et keksin yhtään parempaa hetkeä tulla morjestamaan."
"Eikös nyt ole virka-aika? Sitä paitsi minähän soitin etukäteen ja sanoin, että olen tulossa."
"Täh?"
"Minä ammuin verotaloa raketin heittimellä."
"Älä valehtele, mulla ei ole nyt aikaa kuunnella sun jorinoitas. Kohta näes paukkuu."
"Se olin minä, kostin koirani ampumisen. Muistaako vahteri Pipsan sen pienen maltan koiran?"
"Älä jauha paskaa,"
vahteri sanoi, tyrkki aaltoa sivummalle ja vilkuili täpinöissään ovelle.
"Nyt olisi hyvä hetki kuunnella."
Aalto korotti ääntään vahterin hidasjärkisyydestä suivaantuneena.
"Se olin minä, joka soitin hälytysnumeroon ja kerroin, että olen tulossa antautumaan. Olen se teidän etsimänne mies, terroristi, verotalon räjäyttäjä."
Vahteri hätkähti ja kääntyi katsomaan ihmeissään aaltoa. Oliko hänen kotietsinnöissä näkemänsä musta kotelo kuulunut sittenkin raketin heittimelle? Mutta miksi ihmeessä aalto olisi räjäyttänyt verotalon ja vielä tunnustanut vapaaehtoisesti? Vahteri ei ottanut riskiä. Hän määräsi aallon pantavaksi rautoihin ja kyörättäväksi kylmäkoskelle, vaikka ei uskonutkaan miehen syyllisyyteen. Hän kehotti miehiä entistä suurempaan valppauteen, sillä aalto saattoi olla pelkkä harhautus, jonka varjolla todellinen terroristi iskisi. Järvinen ja Putkinen ryntäsivät kuitenkin onnittelemaan erinomaisesta poliisityöstä ja miehet lipesivät asemistaan. Pikkuhiljaa vahterinkin epäilykset hälvenivät. Hän alkoi ensin muikistella ja retosteli kohta täyttä häkää.
"Jos meikäläistä olisi alun perin uskottu, supo olisi säästynyt 1 000 000 kustannuksilta ja Viiriaho olisi hengissä."
Hän antautui paistattelemaan kehuissa jutun ratkaisusta edelleen hieman yllättyneenä. Ajatella, että hän oli ollut kaiken aikaa oikeilla jäljillä aaltoa ahdistellessaan, hän mietti. Luoma katseli juhlavien seremonioiden jälkeen pukuhuoneessa, kuinka vahteri riisui peitsensä, kypäränsä ja haarniskansa.
"No montakas muslimia päästit päiviltä?"
"Jokin siinä aallon tunnustuksessa mättää,"
vahteri vastasi kiusaantuneena.
"Niin no, äijähän ei puhu sanaakaan arabiaa."
"Ei kun joku muu juttu."
Vahteri ei huomannut Luoman piruilua.
"Mikä yhteys aallolla ja verotalolla on? Eihän se sosiaalipummi edes maksa veroja. Sitä paitsi tapahtumien kulku mättää. Musta se aallon tappajakoira hyökkäs mun kimppuun vasta verotalon iskun jälkeen, silloin kun mä olin menossa penkoon sen kämppää. Miten aalto olisi nähnyt tulevaisuuteen ja kostanut koiransa kuoleman etukäteen?
Mitä väliä sillä on, kun tekijä on tunnustanut? Sähän ratkasit koko jutuja vielä ihan ite."
"Hitto, ei olisi pitänyt ampua sitä rakkia."
Luoma katseli itse syytöksissä kieriskelevää vahteria ja tunsi myötätuntoa.
"Kenelle tahansa olisi voinut käydä samoin, turha sun on siitä itseäsi syyttää."
Hän sanaili laupeana ja suvaitsevana kuin aalto konsanaan ja näki tilanteen ironian. hän olisi yhtä hyvin voinut sanoa samat sanat itselleen. Luoma naurahti. Hän oli hermoillut ja panikoinut turhaan, sillä asiat olivat lopulta järjestyneet parhain päin. Aalto oli lupautunut kantamaan verotalon iskusta vastuun. Mies oli halunnut takaisin Kylmäkoskelle, kun vankilanjohtaja Niemelä oli antanut luvan ottaa koirat mukaan. Aalto koki olevansa vankilassa vapaampi kuin siviilissä. Ei tarvinnut pelata rahan kanssa, täytellä viranomaisten tyhjänpäiväisiä lomakkeita, näytellä normaalia eikä sietää naapurin noita akkaa.
Moni yhteiskunnassa vapaana itseään pitävä elää suuremmassa vankilassa kuin linnakundit,
Aalto oli selittänyt epäilevälle Luomalle.
Valvonta ja holhous tiukentuvat koko ajan Lex Nokioiden, sensuurin, pakonomaisen tunnistamisen ja liikkeiden seurannan myötä. Jopa pussimatkasta jää jälki viranomaisten järjestelmiin. Paradoksaalisesti vain vankilassa, holhouksen ytimessä, voi enää olla vapaa.
Vai on Nyssekin isoveljen myyrä? Luoma oli kuitannut. Ratkaisu oli arveluttanut, mutta Aalto vakuuttanut.
Minulle on aivan sama, kumpi meistä istuu häkissä, mutta koska meikäläiselle kakku maistuu, miksi en saisi nauttia siitä?
Aallosta syylliset ja syyttömät olivat samaa juurta ja oikeusjärjestelmän tuomio vain mielivaltainen, sopimukseen perustuva enemmistön kosto, jolla rangaistiin erilaisuudesta. Luoma myöntyi. Hyvän ja pahan raja oli häilyvä ja keinotekoinen ja poliisitkin vain ihmisiä, jotka tekivät virheitä ja rikoksia. Sen hänkin oli saanut havaita. Pelko saattoi ajaa kenen tahansa tekemään mitä tahansa, oli se todellista tai kuviteltua. Verotalon isku jäi Luoman ja hänen oman tuntonsa väliseksi. Luoma katsoi Aaltoa pähkäilevää vahteria ja teki lähtöä. Mä oon, Vesa, oikeastaan sulle kiitoksen velkaa. Sä et arvaa, kuinka paljon susta on ollut apua.
Apua? Musta sulle? Mitä sä oikein horiset?
Vahteri katseli Luomaa hölmistyneenä. Mä kerron myöhemmin, mutta nyt mun pitää mennä. Mä lupasin heittää Allon koirat Kylmäkoskelle. Se on moro. Luoma huikkasi, heitti rotsin niskaansa ja harppoi raput yläkertaan. Kenelle tahansa olisi voinut käydä samoin. Omat sanat kaikuivat mielessä. Turha sun on siitä itseäsi syyttää. Kadulle päästyään Luoma katseli, kuinka lumihiutaleet kiinnittyivät auton ikkunaan valkoiseksi vaipaksi. Hän hymyili ja uskalsi viimein antaa itselleen anteeksi. Miinan onnettomuuden, kiristyksen, verotalon iskun, kaiken. Tähän päättyi Päivi ja Santeri Kanniston teos Takaportti. Omistamme tämän äänikirjan rakkaille äideillemme, Eeva Rantaselle ja Marsa Kannistolle. Haluamme kiittää avusta Jari Erämaata, Eija Jokista, Jyrki Kasvia, Tapio Keihästä, Kimmo Latvamäkeä, Harri Istvanmäkeä, Sami Mäkistä ja Andy Pilkettä. Erityiskiitokset Swanfieldin Joni Nuortimolle nopeasta mikrofonin takuuvaihdosta, jonka ansiosta tämä äänikirja valmistui ajallaan ja saatiin julkaistua. Lisää maksuttomia kirjoja osoitteesta hyväelämäkirjat.com. Jaathan Takaportin muillekin. Kiitos.